Já, hvernig var það?
Ég kann það nú ekki.
Nei.
Ég kann það nú ekki. Hann kallaði nú salmana, já, ég veit það ekki. Nei, ekki var það nú salmabókir, við sem átti þetta nafn. Ég held prentsmiðjan.
Já.
Ég held að vera prentsmiðjan, honum var illa við hann að þeim þótti Stefán sinna rangfæri að verða því sem hann lagði hand að breytti salmum og ég svo þóttist vera betra en bæta allt. Já, en ég kann hann ekki.
Nei.
Sinnum minn ekki svo oft að
já, ég... Já, þetta var nú jólasalmur.
Að ég lagði það, já.
Nei. En við byrjum þig, ó Jesú Krist.
Já.
Í vor hjörtu velin ræðast.
Ég hef kunni nú það rest sem veist að hvort er eitt.
Já.
Eða... Svo kom breyting á það því ég var snúið eins og fleiru.
Já.
Og þá var ég rugluð alltaf í rýmuna.
Þegar maður fyrir
að læra í tvennum og þrennum útgáfum.
Já, það er eðlilegt.
Bænir og vers.
Já, já.
Og þetta vers var nú, já, ég get nú ekki eiginlega sagt neitt eða áttan mig á hvernig það er núna, en ég held það sé samt. Svona við erum beðin þegar Kristur tverlar kennin þín af jæra og nær heiminn lesum breyða.
Já.
Já, þinn gegn spilling heims og verðnarsveit að vera í brúð, brjótum skýrnar heitt, þinn anda láta svo leiða.
Já.
Svo ég búin.
Já.
Svo man ég ekki.
Nei.
En hinn hitt vessi var svona verðinni þó Jesú Kristi gjóð hjertu vel innræð distingra eftir kenning reyna.
Já, já. Við játum synd
og veikleik vort viljum þó gjarnan vera þeim börn. Nei, það er nú annað þarna milli, er það ekki?
Nei, það er nú ekki þetta.
Ég beðið
þó. Vera þín börn og þóknast þér að
leina. Alleina, já.
Send oss nú ná.
Og sanna ást, svo hjörtun megi uppfyllast í trú og kjærleik. Klárum, last verður svo að lifum hér líka degjum að erfum við að fremið frelsara vorum.
Já.
Þarna kemur það. Þetta nú, það eldra, það...
Já, já.
Það er það eldra, hitt er nýri breytingin.
Já.
Það held ég með ég segja, gott ef það er ekki í salmabókinni.
Já, það getur veins.
Núna, þetta vers verfinu þjó Kristur kær.
Já.